SBS.
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 SBS Radio.
Богатата елита во светот се намалува и заработува се повеќе. 62 лица, вклучувајќи ги таквите како Бил Гејтс и Уорен Бафет, поседуваат исто богатство како и половина од сиромашните во светот. Бројот на богатите во оваа елитна група е намален од 388 луѓе од пред само 5 години. Главниот извршен директор на Оксфам Австралија, доктор Хелен Зоке, вели дека концентрацијата на богатството и моќта е неприфатливо. Контрастот, вели таа, едноставно го одзема здивот и тоа ви дава една идеја за видот на итноста за решавање на јазот кој постои помеѓу богатите и сиромашните во светот.
The contrast is just breathtaking, and it gives you an idea of the kind of urgency that we have in actually addressing the gap that's existing between the richest and the poorest in the world.
Извештајот на Оксфам вели дека приватните банкари, адвокати, сметководители и инвеститорите се меѓу оние кои акумулираат премногу пари. Доктор Зуки вели корпорациите избегнуваат данок премногу често и постојано ги зголемуваат платите за оние на врвот, оставајќи ги луѓето со ниски примања да тапкаат во место. Таа додава дека светот мора да се справи со така наречените даночни раеви, тие да престанат да бидат места каде се сокриваат парите на богатите корпорации и поединци. Доктор Зуки вели Оксфам исто така повикува на посветеност од страна на владите повторно да го вложуваат богатството во социјалната инфраструктура и да се стремат кон зголемување на надницата на сиромашните во светот за да може тие да ја преземат контролата врз својот живот. Организациите како што е World Vision велат дека јазот значи земјите во развој имаат поголема зависност од донации. Говорејќи на патот кон Африка, извршниот директор на World Vision, Тим Костело, вели дека здравствените услуги се меѓу најголемите приоритети кои се игнорираат. Тој вели дека со донатор патува за Северна Уганда, каде само што изградил болница со 25 легла и каде 16 жени умираат при породувањето дневно.
I'm traveling with a World Vision donor who has just built a hospital, a 25-bed hospital in northern Uganda. In northern Uganda, nearly 16 women a day die in childbirth. And that is just outrageous.
Доктор Зуки додава дека меѓу континентите со лидери кои имаат инвестиции во даночните раеви, наведени се и оние од Африка. Токму поради тоа владите губат милиарди долари што всушност би требало да бидат вложени во инфраструктура за заедниците.
Like Africa, there is enormous wealth generation that occurs and some of the wealthier people there are making a lot of money out of their business interests, but a lot of that money is then being taken offshore into these low tax jurisdictions.
Доктор Костело вели, најбогатите имаат повисока концентрација на моќ, со што се спречува развојот на заедниците да можат тие сами да ги задоволуваат потребите. Тој додава дека бројката е катастрофална за секој хуманитарен човек, за секој кој знае дека не сме родени со повеќе права или доблест од некој друг. А ако сме се затекнале во Австралија или некоја друга богата земја, е како да сме добиле живот на лотарија. Но сепак да се знае, продолжува господин Костело, дека добитници на премијата се само 62 лица во целиот свет, со богатство еднакво на она што го имаат 3,5 милиарди луѓе, тоа навистина ја подкопува нашата хуманост.
This figure is devastating to anyone who is a humanitarian, to anyone who actually knows that none of us are born on the stage of life with any more rights or virtue than anyone else.
Извештајот исто така анализираше 200 корпорации во светот и откри дека 90% од нив имаат инвестиции во даночните раеви. Корпоративните инвестиции во овие даночни засолништа се зголемени за 4 пати во текот на изминатите 15 години. Извештајот откри дека парите се чуваат во врвот на компанијата. Богатите заработуваат 44% повеќе од пред 5 години, а сиромашните заработуваат 41% помалку. Додека многу земји во развој имаат растечка средна класа, Оксфам вели дека растот не треба да ја сокрива сиромаштијата, кај која не се задоволени ниту основните потреби. Оксфам исто така откри родова нееднаквост. 53 од вкупно 62 лица, најбогати поединци, се мажи. Прилогот за SBS го подготви Алекс Пери.
SBS.
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 This is SBS Radio.